Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Привітання, сябры, гэта выніковы выпуск программы «Петарда».
У студыі Рада Новік, де Олег Барцевіч. І у бліжэйшую гадзіну разам з вами мы падсумуем гэты тыдзень у асноўных ягоных падзеях.
За што ўзялі Бяляцкага і пры чым тут Літва? Пра магутны ціск на беларускіх праваабаронцаў.
Навучанне па новых коштах. Якія спецыяльнасці падаражэюць у беларускіх вышэйшых навучальных установах?
За што польскі універсітэт адлічыў арганізатара моклівых пратэстаў у Беларусі?
Чаму курс долара на чорным рынку зноў пайшоў уверх?
Ды пра тое, да каго звяртаецца Уладзімір Пуцін, калі заклікае беларусаў аб'яднацца з Расіяй.
Гэта ды іншае сёння ў нашай праграме. Не пераключайцеся.
Нечаканая навіна прыйшла на гэтым тыдні з Расіі. Уладзімір Пуцін нечакана пахваліў Александра Лукашэнку і заклікаў беларусаў змагацца за злучэнне з Расіяй. Гэта здарылася на форуме пра крамлёўскай моладзі «Селігер-2011».
Расійскаму прэм'еру там задалі пытанне, ці могуць Расія і Беларусь стаць адным цэлым, так як гэта было ў часы Савецкага Саюза. Гэта магчыма, вельмі пажадана і цалкам на 100% залежыць ад волі выяўлення беларускага народа, адказаў Пуцін.
Ну, калі так, то 100% галасоў беларусаў Пуцін ўжо не мае. Я асабіста кажу не. Зрэшты, упэўнены, што я не адзін такі несябраўскі тып.
Ну, пакуль пераймацца хіба і не варта, Алег. Аналітыкі кажуць, што гэтае пасланне было скіраванае не да беларусаў, а да саміх расійцаў. І звязанае яно перадусім з перадвыбарнымі баталіямі, якія пачынаюцца ў суседняй краіне. Працягвае Дмітрий Лукашук.
Прапанова расійскага прэм'ера Пуціна беларускаму народу змагацца за аб'яднанне з Расіяй была скіраваная на тое, каб пазбавіць Александра Лукашэнку магчымасці прымаць удзел у будучых выбарах прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. Менавіта такую думку выказаў еўрарадыёпалітолаг, дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных адносінаў Кірыл Коктыш.
Электоральный процесс опять состоится сегодня у белорусского президента, покуль видовочная на сегодня, это напрыгнут у Зинку сказать, что я дарую вам эту Украину, дайте мне Максиму Болотова. И тем самым дать утруд, конечно, был бы Максим. Так что разумеем, что Путин окнется обезвредить свою мощность закладенных минус, какую историю, конечно, обешкодить зараз, вымучивший белорусского президента,
Больш за тое, Коктыш упэўнены, што ўсё сказанае датычна Беларусі было насамрэч скіравана не да беларусаў і нават не да беларускага прэзідэнта, а найперш да расіян.
Бо адрасатам выступаў менавіта расійскі народ, расійскі электарат, але электаратам точно будзе толькі праз месяц, пакуль гэта толькі расійскае грамадства. Ну, ніякіх забытак можна меркаваць, што гэта было сказана Селігеры, а ўнутры расійскай мерапрыемстве. Не міжнародны нейкі фармат, мы хацелі б зрабіць на тым жа Селігеры нейкую заяву, тых зрабілі для міжнародных нейкі, былі ўдзельнікі з усёй Европы. Так што гэта быў такі досыць зразумелы дамашні мясцовы фармат, ніякіх спробаў данесці да замежнага.
А тое, што пажаданне аб'яднання нашых краін прагучала ў адказ на пытанне беларуса, не азначае, кажа Коктыш, імкненне Крамля ствараць у нашай краіне пятую калону.
Расія прызнала, што ўплываць палітычна у сённяшняй расійскай эліты атрымліваецца блага, але эканамічна ты нікуды не дзеўся, яго будзе больш ці менш дастаткова. Гэтая стратэгія так ці інакш рэалізоўвалася апошнія 7 гадоў пасля правалу 2004 года. І зараз адрознення не будзе, тут рыторыка зразумела. Тут ішла на публічнае звяртанне цераз голову лідэра да іншага грамадства, але пры адсутнасці рэальных спроб стварыць гэты пяты калон, бо ў Расіі выкарыстоўвацца не будзе. Гэта відавочна, гэта проста
Што тычыцца ўплыву словаў Пуціна на будучае адносінаў паміж нашымі краінамі, то, кажа Коктыш, яны і так да такой ступені дрэнныя, што нешта іх пагоршыць больш ужо не можа. Не выключаць яны ніякай рэакцыі і ў беларускім грамадстве, як акцыі ў падтрымку заявы Пуціна, так і акцыя ў супраціву.
Беларускае грамадства пакуль дэманструе вельмі слабую здольнасць кансалідавацца як па пазітыўных, так і па негатыўных поводах. На жаль, але гэта так. Так што мне здаецца, што пакуль, ну, урэшце рэшт да восені. Гэта будзе гульня паміж Лукашэнкам і Пуцінам, і пакуль мне здаецца, Пуцін разумее, што робіць, а Лукашэнка вымушаны рэагаваць і рэагаваць менавіта тым шляхам, як за яго гэта ўжо прыдумаў Пуцін. Але гульня гэта ўнутрырасійская, а не расійская беларуская.
Дарэчы, у адказ на словы Пуціна афіцыйны Мінск вуснамі прэс-сакратара беларускага МЗС сказаў не аб'яднанню. Тое ж самае не сказаў афіцыйны Мінск і на прапанову Крамля, што прыйшла на наступ наступный день после этого выступа Путина на конт принятия у Белорусско-Российский союз Паўднёвай Осетии. А гэтых двух не, лишить политолог, хопить, каб адрезать Канчаткова Лукашенку от российского электората. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
За апошні месяцы ў Беларусі, здаецца, падаражэла ўсё, што можна, пачынаючы ад харчоў і скончваючы рознага кшталту паслугамі. І вось цяпер чарга дайшла і да навучання.
Думаю, можна назваць гэта своеасаблівым падарункам абітурыентам з нагоды ўступнай кампаніі. Ад 2 жніўня тым, хто хоча вучыцца ды не працаваць потым 2 гады па прымусовым размеркаванні, альбо тым, хто проста не трапіў на бюджэт, на навучанне давядзецца выдаткаваць яшчэ больш.
Наколькі падаражэлі розныя спецыяльнасці і які диплом цяпер самы дарагі, ведае Артём Мартынович.
З 2 жніўня студэнты беларускіх ВНУ будуць вучыцца па новых коштах. Агулам цана на навучанне ўзнялася не больш, чым на 20%. Самая дарагая спецыяльнасць – стаматалогія ў беларускім медыцынскім універсітэце. Каб вучыцца лячыць зубы, студэнты-платнікі мусяць траціць амаль па 8 мільёнаў у год, што на 500 тысяч даражэй, чым летась. Пры гэтым нават на платным аддзяленні ўжо сёння конкурс 2 чалавекі на месца.
Ну, по данным на 12 часов у нас подано на стоматологический факультет 102 заявления, а мест у нас всего 16, на платно, на бюджет уже закончился прием.
Агучвае колькасць жадаючых стаць стаматолагам супрацоўніца прыёмнай камісіі універсітэта. Будучыя стаматолагі з-за межа плацяць за навучанне больш, чым беларусы ў 2 разы, каля 17 мільёнаў рублёў, ці 3570 долараў. Ёсць і тыя спецыяльнасці, дзе на платным пакуль наогул няма конкурсу.
Ну, пока у нас нету конкурсу на медико-профилактическом деле. Камерные люди еще смотрят.
Студентам гэтага факультэта давядзецца платіць 6 мільёнаў 200 тысяч у год для беларусаў і 3270 долараў для замежнікаў. У БДУ самы дарагі факультэт міжнародныя адносіны. Навучанне для платнікаў тут каштуе амаль 7,5 мільёнаў. Летась гэтая лічба была менш на мільён. Для замежнікаў кошты засталіся мінулагоднія.
У нас цены не змянілі за прошлы год. Смысла паднімаць в БГУ ўжо самыя высокія цэны па сравненню з другімі вузамі. Поэтому паднімаць цэну ўсё выше. Ну, куда ж? Мы даб'ёмся таго, што будзе отток студентов. 3950 это наиболее престижные профессии, например, международные отношения, международное право, правоведение там. И наиболее бюджетный вариант это, наверное, у нас естественно научные специальности на филологическом факультете, на историческом.
Распавялі на факультэце міжнароднага супрацоўніцтва БДУ. Нягледзячы на высокія кошты, на міжнародных адносінах ўжо ёсць конкурс сярод платнікаў. 1,5 чалавекі на месца, і гэта яшчэ не мяжа.
Вот, наконец, вчерашнего дня, то в таком соотношении конкурс, там еще 2 человека на место нет, где так, ну, 1,5 человека на место просматривается. Просто уже проходные баллы начинают очень сильно расти. Достигают уже, так сказать, 270, и это не предел. Это будет еще вот именно по этому факультету.
Распавядае адказны сакратар прыёмнай камісіі БДУ Вячаслаў Малафеяў. Летась без конкурсу прайшло залічэнне на платнае на механіка-матэматычным факультэце, на факультэце прыкладной матэматыкі і інфарматыкі, а таксама на фізічным факультэце. Магчыма, сёлета гісторыя паўторыцца, кажа Малафеяў, і дадае, што аплата на гэтых факультэтах крыху больш за 6 мільёнаў у год. БНТУ самыя дарагія спецыяльнасці вызначылі ў 3-ю групу. Сюды ўвайшлі архітэктурны і энергетычны факультэты, факультэт інфармацыйных тэхналогій і робататэхнікі, і факультэт тэхналогіяў кіравання і гуманітарызацыі.
У нас 3 группы специальностей. Первая группа 6 миллионов 186. Вторая группа специальностей 6 миллионов 316. Третья группа специальностей 6 миллионов 428.
Агучвае новыя кошты на навучанне прарэктар БНТУ. У мінулым годзе гэтыя кошты былі ніжэй, дзе на 800 тысяч, а дзе на мільён. Для замежнікаў кошты вышэй у разы. За навучанне гасцям прыйдзецца плаціць ад 1900 да 1400 еўра, у залежнасці ад факультэта. Агулам кошты ў ВНУ падняліся не больш, чым на 20%, што вынікае з парады Міністэрства адукацыі. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта выніковая петарда разам з Радай Новік ды Алегам Барцевічам.
Мы працягваем тэму адукацыі, толькі ўжо ў зусім іншым кантэксце. На гэтым тыдні мы мелі першую за 2 месяцы сераду без маўклівых пратэстаў, а аднаго з мадэратараў суполкі «Рэвалюцыя пра сацыяльныя сеткі» Вячаслава Дзянава адлічылі з кракаўскага універсітэта.
Причина банальная – прогулы. Менавіта такі кошти заплатив активіст за час, присвячений організації маўклівых протестів у Беларусі. Принамсі так твердить сам Деянов.
Що ж тепер буде робить голос і сумління айчинних маўклівых протестів? Допит йому зладзив Віталь Ругайн.
Вячеслава Деянова адлічили з програми Каліновського. Політичного сховища ён просіць не буде. Каже, що буде поступати на завочную програму, каб мець час на працу в соціальних сетках.
Я сейчас отчислен в связи с тем, что я достаточно много пропустил занятий в связи со своей деятельностью онлайн. Это ежедневные занятия по польскому языку и польской истории. На самом деле все тесты, которые были до этого и так далее, я все сдавал. После того, как начались акции, я пропускал занятия. До начала пропусков, да, я до этого сдавал все тесты. На самом деле условия программы Калиновского – это, ну, даже не сдача тестов, там условия присутствия. Там их свободное посещение, достаточно пропуска трех, по-моему, дней, чтобы быть отчисленным. Конечно, я понимаю, что три прогула и так далее, они влияют. Я не подавал никаких документов ни на восстановление, ничего.
Далее Деянов планує шукати заочную програму. От комерційних структур, які побачили поспіх революції про соціальні сетки, уже є пропонови. Не виключено, що Деянов може з'їхати з Кракова навіть у іншу країну.
В этом месяце у меня была стипендия. Сейчас, в принципе, мне за время и акции и так далее поступало много интересных предложений, в том числе и в бизнес-сфере, связанную в том числе с IT-технологиями. Я уже много что умею, в том числе в тех же самых социальных сетях. Я думаю, что в этой сфере и будет у меня работа. Мне поступали предложения интересные, различные, возможно, где-то и в Литве, возможно, где-то и в Польше, возможно, где-то в других странах. Связанные с социальными сетями, продвижение там различных товаров, услуг, чего угодно.
Что цікаво, у Минску он так само перестал ходить на занятки у Белорусский державный технический университет, за что был отличен. Аккурат, коли почал створать рух будучини.
Если говорить про Белорусский государственный технологический университет, я просто в один день не пришел на учебу. Как, по сути, и тут, на программе Калиновского. Не сказать, что я сочковал там и так далее. Я просто в один прекрасный день не пришел на учебу. Как бы это тоже было, только начиналось движение будущего организации. Я взял на себя очень много общественной работы, и я не мог подвести людей. Судьба повторилась, скажем так, у меня.
Докладно, теперь Вячеслав Деянов уже не пойдет на денное навучание. Віталь Ругайн, Еврорадио.
Европейское радио для Беларуси.
Это только актуальная информация, аналитика, музыка и критика.
Мы незалежная граница информации в твоем реальном житии и у твоей киберпросторы.
Мы первое рок-радио Беларуси.
Европейское радио для Беларуси. 24 годины, что дня мы с вами в интернете на сторонце Еврорадио FM.
И на сподорожниках Hotdoor 6 13 градусов на восход, да и Sirius 4 5 градусов на восход. Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Нечто давно в выниковых программах мы не узгадывали про валюту, Олег. Тебе не подается?
Ну, я ее просто надалей нема, тому размова устяж беспредметная, меркую.
Я ее нема официально у обменниках, а лишь на гэтак званым чорным рынку я ее хоть трошки, але есть. И поводле большасці экспертов, менавіта тамтейшы курсы есть реальным коштам валюты у сённяшней Беларусі.
Дарэчы, кошт гэта нядаўна зноў пачаў расці, і таму, калі ўлады раптам захочуць правесці яшчэ адну, ўжо трэцюю дэвальвацыю ў гэтым годзе, то яна будзе яшчэ больш балючай.
Чаму расце курс адсутнай у краіне валюты, высвятляў Віталь Ругайн.
Пасля часовага зацішша курс долара на чорным наяўным рынку імкліва пайшоў уверх. На сайце Пракаповіч курс усталяваўся на мяжы 6735 рублёў. Еврарадыё запыталася ў эканамістаў, што такога адбываецца ў эканоміцы, што долар расце. На думку фінансавага аналітыка Сергія Чалага, насельніцтва пачало здаваць менш валюты, бо знаходзіцца ў дэвальвацыйным чаканні.
Технически это связано с тем, что меньше стали продавать, поэтому, чтобы балансировать способ предложения, курс растет. А меньше предложения стало, потому что, очевидно, появились какие-то девальвационные ожидания, видимо, исходя из последних каких-то решений и назначений там в правительстве. Люди понимают, что, как говорили, во второй половине августа могут принять какие-то там окончательные решения по курсу и так далее.
На думку аналитика Вадима Иосуба, рост доллара связан с тем, что людям подняли заробки и отбылось повеличение попыту на доллары, а пропанова не изменилась.
Скорее всего, это можно связать с индексацией зарплаты пенсий. Опять происходит рост денежной массы. При неизменном предложении долларов рост денежной массы приводит к росту курса. Это на самом деле стандартная девальвационная спираль. Это уже проходили в 90-х годах. когда в ответ на рост цен повышаются зарплаты, и это опять приводит к росту цен. Выход из этой ситуации – жесткая денежно-кредитная политика, но, естественно, такая политика очень неприемлема.
Коли же отбудется черговая девальвация, валюта все одно может не з'явиться в обменниках, покуль будут заховываться обмежевания, каже Вадим Иосуп.
Назначив там курс там 10 тысяч, да, напечатав кучу денег, очевидно, эти 10 тысяч будут тут же переплюнуты. Единственный выход в данной ситуации – это курс освобождать, делать его рыночным, чтобы он определялся там на бирже или там на какой-то второй дополнительной сессии, административно назначить просто какую-то цифру, чтобы эта цифра оказалась рыночной, невозможно, потому что рынок так не работает.
Коли банки и далее не смогут набывать валюту на бирже для обменников, то девальвация проблему не вырешить, бо валюта там не з'явится, расповедает Сергей Чалы.
Если по-прежнему будет курс единый, значит, существует запрет на отклонение с 2%, коммерческие банки по-прежнему не будут иметь возможности приобретать валюту для обменников на бирже, то подрастет и черный курс. То есть тут же смысл в том, что достаточно будет просто поставить чуть-чуть выше, чем в коммерческих банках, и все, валюты в коммерческих банках снова не будет.
Коли казать про безнаявный курс, який уже усталевался в районе 7 тысяч, то он может застаться неизменным, лечит Вадим Иосуп.
Сейчас мы видим рост наличного агрегата именно за счет индексации зарплат и пенсий. При этом вроде бы происходит сокращение вот этого эмиссионного финансирования госпрограмм, и именно поэтому безналичный курс, он как бы последние два месяца вот более-менее стабилен на уровне там около 7 тысяч плюс-минус. Если власти как бы сорвутся и опять начнут вот эту кредитную экспансию, то опять этот курс будет расти и безналичный.
Сергей Чалы лічыць, што безнаяўны курс заўсёды будзе вышэйшым за наяўны. Пакуль захаваецца абавязковы продаж 30% валютнай выручкі па курсе Нацбанка. Прадпрыемствы будуць прадаваць іншую валюту даражэй, каб у сярэднім атрымаўся выгадны курс. За кошт росту курса на Пракаповічы могуць вырасці і кошты на тавары ў прадпрымальнікаў, якія там набываюць валюту. Віктар Ругаін, Еўрарадыё.
Гэта праграма «Петарда» і навіна нумар адзін гэтага тыдня, сябры. Магутны ціск на беларускіх праваабаронцаў. У чацвер Дэпартамент фінансавых расследаванняў зладзіў ператрусы на офісе ў кватэры ды на лецішча кіраўніка арганізацыі «Вясна» Алеся Бяляцкага.
Самога Бяляцкага ўзялі пад варту. Перад гэтым праваабаронца паспеў паведаміць, што яму інкрымінуюць утойванне даходаў у асабліва буйным памеры. Імаверна, што гаворка ідзе пра частку другую артыкула 243 Крымінальнага кодэкса Беларусі – ухіленне ад уплаты сум падаткаў і збораў у асабліва буйным памеры. Максімальнае пакаранне за гэты артыкул прадугледжвае пазбаўленне волі да 7 гадоў з канфіскацыяй маёмасці. Справу каментуе юрыст і сябра «Вясны» Уладзь Лапковіч.
Безумоўна, мы разглядаем гэта як спробы знішчэння праваабарончай арганізацыі, праваабаронцаў. Бачна тое, што ўлады пераходзяць на апошні рубікон і пачынаюць ужо непасрэдна тое, пра што мы папярэджвалі раней. Гэта непасрэдна ціск на праваабаронцаў, пераслед саміх праваабаронцаў. Гэта вот тое, што зараз адбываецца вакол нашай арганізацыі.
Непасрэднай нагодай для атакі на «Вясну» Лапковіч лічыць тое, што арганізацыя актыўна дапамагае рэпрэсаваным.
Мы збіралі грошы для таго, каб дапамагаць людзям па аплаце штраф. Мы расцэньваем тое, што гэта будзе мець крымінальныя наступствы з прыцягненнем да крымінальнай адказнасці супрацоўнікаў нашага офісу.
Тым часам у шэрагу сродкаў масавай інфармацыі з'явілася інфармацыя пра тое, што нагодай для арышту Алеся Бяляцкага сталася перадача беларускім праваахоўным органам, банкамі Літвы, інфармацыі аб рахунках некалькіх соцень грамадзянаў Беларусі.
У справе разбіраўся Андрэй Елісеяў.
Першапачатковыя звесткі з блога Мікалая Халезіна пра тое, што літоўскія органы перадалі фінансавую інфармацыю пра Алеся Бяляцкага, пацвердзіліся. Намеснік міністра юстыцыі Літвы Томас Вяткевічус прызнаў, што запыт Мінска задаволілі.
Міністэрія была відома.
Гэта звычайная працэдура, якую міністэрства праводзіць ўжо 20 гадоў, і гэта першы выпадак такога кшталту. Для таго, каб гэта не паўтаралася ў будучым, пры задаволенні запытаў на прававую дапамогу ад Беларусі мы мусім прыняць спецыяльныя меры разам з іншымі нашымі дзяржаўнымі органамі.
Па словах чыноўніка, літоўскі Мін'юст не думаў, што перадаваную інфармацыю скарыстаюць палітычнымі мэтамі. Томас Вяткевічус мусіў апраўдвацца.
Не было тесок вертен.
Калі б нешта указывало, што прававую дапамогу могуць выкарыстоўваць з палітычнымі мэтамі, то мы б яе не аказалі. Мы сапраўды маем права не падаваць гэтую інфармацыю. Мы на яго прозвішча не звярнулі ўвагі. Гэтае прозвішча мы не ідэнтыфікавалі як асобу, якая кіруе апазіцыйным рухам.
Поводле Томаса Ваткевичуса, подобная процедура обмену финансовой информацией звычайная, и дозволу министра на это не треба. Отповедно, не ведала про это ани президентура Литвы, ани Министерство замежных справ. Державные органы соседней краины нагадали, что Беларуси не мусят быть политичных зневоленных и осудили затримание Леся Беляцкого. Слово пресс-секретаря замежного министерства.
Литва выражает решительный протест против задержания господина Олеся Беляцкого и действий, направленных против организации «Весна». Литва вместе с партнерами в Европейском Союзе будет предпринимать дальнейшие действия относительно освобождения политзаключенных в Белоруссии.
Факт передачи финансовой информации неведомого белорусского правооборонцу ставит Литву в вельми неемкое становище. Зусим недавно литовские политики и чиновники критиковали Австрию за то, что надзвичай хутко вызволила затриманного российского громадянина Головатого, якого вильня виноватить у злочинствах супрот человечества. Оппозиционная партия уже запотребовала отставки министров внутренних и замежных справ, коли подтвердится, что информация передавалась из их ведома. Литовский портал «Литовос Ритас» передает слово политолога Раймунда Салапаты.
Учинок Литвы, як старшине БСЕ, ганьба. Старшине тих литовских институций, якія приняли решение передать эту информацию, мусять неоткладно сойти с посады. Только у таким выпадку мы покажем Австрии, что политично и морально признаем свой сором.
Политолог лишит, что подобная передача информации и политичное, и криминальное злочинство. А вице-министр юстиции назвал деяния белорусских органов никчемными. Нагадаю, затриманому старшине правооборонной организации «Весна» Олесю Беляцкому могут продавить обвинувачення за ухиление от выплаты податков у особливо буйной померы. За это погрожает до 7 годов зняволення с конфискацией майомости. Покуль он затриманный на 3 суток, але не выключено, что за кратами он пробудет до суда. Андрей Елисеев, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибухових тем на Еврорадио.
Тиск с боку официальных органов спознала на этом тыдне не только «Весна». Под погрозой закрытия оказался Белорусский Хельсинский комитет, якого айчинное Министерство юстиции обвиноватило у распаўсюдзе поклепницкой информации.
Министерство юстиции потребует от Белорусского Хельсинского комитета тлумачения за факты поклепницкой информации. Для ведомой правооборонной организации это может значить новые проблемы, бо сёлета БХК уже займел две критичные зауваги от Минюста. На минулом тыдні после незадовольнения скарги БХК в Верховном суде наместник старшини организации Гарри Погоняйло поведомил.
Развитие ситуации может быть таким. Через месяц Министерство юстиции может предпринять шаги, в частности обратиться в тот же Верховный суд о прекращении деятельности организации.
На этот раз БХК подставился праз недокладный зворот у Организации Объединенных Наций. 29 липня 5 правооборонных организаций, у тем лику БХК, подписали зворот до специального докладчика ААН по питанию незалежности судзев и адвокатов Габриэли Кнауль. У звороте правооборонцы звернули увагу на позволение лицензии у шерегу адвокатов. У тем самом листе смещается и информация про адвокатов Дарью Липкину и Ганну Бахсину, где означается, что яны будут позбавлены лицензии на адвокатскую деятельность. Поведомляется так само, что пошнюю лицензию уже позбавили. На это Министерство юстиции отказало.
Названные особы мают ответные лицензии, проводить адвокатскую деятельность, и пытания об позбавлении специальных дозволов на повестке дня нема. Таким чином, эта информация мае поклепницкий характер.
Дарья Липкина, якая обороняла Микиту Лиховида, подтвердила, что аттестацию она не прошла, але лицензию мае.
То, что касается, лишена ли я лицензии на сегодняшний день или не лишена, я не лишена лицензии, я не аттестована 26 июля. Указанное решение аттестационной комиссии я обжаловала, поэтому на сегодняшний день я работаю, хочу работать и надеюсь, что буду.
Таким чином, зараз адвокаты чекают решения высшей комиссии и сподяются, что застанутся с лицензиями. Аттестационные комиссии оценивают працу адвокату по якостных и колькостных показчиках, але полномочия позволять лицензии не мают. Алена Танкачова, юрист Центра правовой трансформации, який и подрихтовал зворот ОАН, признает, что в зместе листа есть мовные недокладности, але радая реакции Минюста.
Я не просто рада, я считаю это достижением, потому что Минюст был вынужден публично заявить, что они, оказывается, не собираются ни на кого давить и лишать никого лицензии. Прекрасно.
Заява Министерства юстиции, по словам Алены Танкачевой, правда только наполову. Бо не первая аттестация – это первый крок до позбавления лицензии. Коли б не было публичной заявы Минюста, то у адвокатов тихо и аккуратно прибрали в лицензии, как несколько месяцев тому сделали с некоторыми их коллегами, упомянутые правооборонца. Комментаров керавництва БХК с нагоды заворота Министерства юстиции отримать не удалось. Андрей Елисеев, Еврорадио.
І гэта ўсё, сябры, што мы хацелі распавесці вам сёння.
Слухайце Еўрарадыё і чытайце наш сайт euroradio.fm.
Каб даведацца больш. З вамі былі Рада Новік
і Олег Барцевіч у выніковай праграме «Петарда». Пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.